Азат хабарлары одан ары жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғасады. Сәлем достар, микрофон алдында мен Мақпал Мұқағанқызы. Жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнына тоқталып өтсем. Интернет арқылы қалай ақша табуға болады?
Механизмдері әртүрлі болады. Әлемдік проектілерге қарағанда, ең бастысы жарнама сату.
Жастар азаттықта клубының қонағы жас қобышы Ақерке Тәжібаева.
Шетелдіктер көбіне сұрап жатады, қандай қызық мына аспаптан сондай үн шығаруға бола ма дейді. Иә деймін мен. Ал енді күлкілі олжы сиырдың дауысын шығарып берейін ба деймін. Шыбынның ұшқанын шығарып берейін ба деймін.
Міне достар, алдағы жарты сағатта сендерді осындай тақырыптағы хабарлар күтіп тұр. Бұл хабарлар сендер үшін қызықты болады деген үміттемін. Біздің толқында қалыңдар. Жас программист Жанат Абілқасымның пікірінше, Қазақстанда интернет арқылы ақша табу мүмкіндігі аса жоғары болмағанмен, ғаламтордың көмегімен табыс табудың бірқатар жолдары бар.
Механизмдері әртүрлі болады. Ең бастысы әлемдік проектілерге қарағанда, ең бастысы жарнама сату. Жарнама сату үшін пайдаланушыларға беретін қызметтер болу керек, ақпарат болу керек. Пайдаланушылар қызығып сол проектіге келу керек. Содан кейін ғана одан қалай ақша табатынын ойластыру керек. Біздің адамдар интернетте сейтін специалистер дейміз ба, эксперттер дейміз ба, мамандар. Олар ең бірінші ақша жағын ойлайды, пайдаланушыларды екінші жағынан ойлайды. Ол мүлдем дұрыс емес.
Интернет мамандардың басты қателігі осы. Ең әуелі интернет оқырманға шын мәнінде керек пайдалы дүниені жасап, тұтынушы жинау керек дейді сұхбаттасымыз.
Мысалға Яндексті алайық. Олар ең бастысы іздеу саласында өздерінің технологиясын дамытқан. Ең бірінші сол іздеу алгоритмдері ойлап тапқан. Содан кейін сол іздеу жүйесі арқылы ақша табуды уже екінші бөлігінде ойлап тапты. Мысалға Facebook-ты алсақ та, ең бірінші олардың идеясы осы жолдастарды байланыстырып, бір-бірімен ақпарат бөлісіп, фотографияларды жүктеп, өз ойындағын сөздерін сол Facebook-қа шығарып, пайдаланушыларды байланыстыратын бір жүйе ойлап тапқан.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда интернет арқылы ақша табу жолдары аса қатты дамымаған. Соған қарамастан, бұл болашағынан үлкен үміт күттіріп отырған саланың бірі болып отыр. Қазақстанның интернет нарығына халықаралық ірі ойыншылардың келуі, сапалы интернет ресурстардың пайда болуы, тұтынушылар санының өсуі сияқты факторлар барған сайын интернетке ақша салудың тиімді екенін дәлелдеп келеді дейді мамандар. Бұл саланың дамуына тосқауыл болып отырған жайттар да жетерлік. Айталық, интернетті саясат идеологиялық құрал ретінде қарау көзқарасы басым дейді журналист блогшы Асхат Еркінбай. Сұхбаттасымыз жаңа медиа арқылы табыс табудың мынадай жолдарын атап көрсетеді.
Біріншісі ол контент арқылы, яғни белгілі бір ресурсқа бір жарнамалық нәсіл орнату арқылы. Екіншісі ол баннер алмасу жүйесі, яғни белгілі бір компанияның баннерін қойып, сол баннерге адамдар шеткен сайын белгілі бір жаңағы пайызы немесе көрілген адамдардың санына байланысты ақша алу деген сияқты. Үшінші ол бренд қалыптасу нәтижесінде белгілі бір компанияға қызмет ету, сол компанияның брендін интернетте қазақ тілінде, басқа тілдерде соны насихаттау, соның танымалдығына септесу.
Жарнама демекші, бұл интернет арқылы ақша табудың Қазақстанда ең танымал тәсілі болып отырған сияқты.
Қазір нақты қандай үлгі көріп отырмын? Мысалы, мен білетін бір блогшылар бар, таныс. Олар өздері белгілі бір тақырыпты қамтиды, блогтары арнайы бір тақырыпқа арналған. Мәселен, блогшы ол түнгі клубтарға арналған блогы бар. Күнделікті түнгі клубтарға барады. Нәтижесінде сол түнгі клубтың иелері ол блогшыға ұсыныс айтады. Бүгін біздің түнгі клубқа кел, саған осынша ақша төлейік. Сөйтіп сен біздің түнгі клубта болатын осындай іс-шара туралы жаз. Себебі сенің блогыңда нақты біздің түнгі клубқа келетін кісілер үнемі қадағалап оқып отырады деген сияқты. Тағы бір мысал ол осы. Бізде бір сайт бар, сайтлесі мәліметтер.орг деген, тек қана көбіне мәліметтер ұндап, қазақ тілінде онда жүргізіп отырған қарапайым студент. Оған да естуімше ұсыныстар келіпкен, егер аудиторияны жинай алсаң, қазақ тілінде, яғни белгілі бір компаниялар, үлкен ірі компаниялар жарнама бергісі келеді осындай ресурстарға.
Дейді журналист Асхат Еркінбай. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда интернет жарнаманың дамуы ресейдегідей болмағанмен оның деңгейі бірте-бірте жоғарылап келеді. Дерек бойынша Қазақстанда интернет жарнамадан түскен табыс көлемі 2007 жылы 1 миллион долларды құраса, 2008 жылы 3,5, ал 2009 жылы 5 миллион долларға жеткен көрінеді. Интернетке жарнама қоюдың қолайлығы да өзге бәсеке салалармен жарыста оның тынысын кеңейткендей.
Интернет это понятный, прозрачный инструмент.
Интернет бул маркетингтин түсүнүктү әрі ашық куралы. Телеарна немесе көшелердегі билбордтарға қарағанда, біз интернетке қойылған жарнаманы нақты қанша адам көргенін біле аламыз. Бұған қоса, интернеттегі жарнама үшін телеарнадағыдай түгел эфир уақытын шығындаудың қажеті жоқ. Осы сияқты артықшылықтар ғаламтордың қай жағынан болсын тиімді екенін көрсетеді. Дейді Profit Online компаниясының бас директоры Александр Васильев. Оның айтуынша, интернет арқылы жарнама табудың ең оңай әрі қарапайым тәсілі көп оқылатын жақсы сайт ашу. Дерек бойынша жақсы сапалы сайт ашу үшін шамамен 100-200 доллар қажет екен.
Который будет интересен широкой аудитории, а потом продавать эту аудиторию уже рекламодателям.
Жақсы сайт ашып, сол арқылы оқырман жинау керек. Ал кейіннен осы оқырманды жарнама берушілерге сатасың. Біздің агенттіктің бағалауынша, Қазақстанда сайттар өте көп, бірақ олардың арасында жарнама беруге тұрарлығы өте аз. Accounts Zero-ның мәліметінше шамамен 10 000 сайт болса, оның ішінде небәрі 150-200-нің күнделікті 500-ден астам оқырманы бар. Менімше жақсы жобалар жасау қажет. Егер өзімізден табылмаса, Рунет немесе шетелдегі белгілі жобаларды көшіруге болады, бірақ бір нәрсені ескеру керек. Қандай жоба болмасын, ол локалды нарықтың талаптарын ескеруі қажет. Дейді Александр Васильев. Нұр.кз сайтының редакторы Жанна Прошкевичтің айтуынша, әсіресе блогшылардың ақша табу мүмкіндігі жоғары дейді.
Монетизация блогов очень интересный процесс.
Блогтардың монетизациясы өте қызықты процесс. Ресей Қырғызстанда өзінің блогына жарнама қою арқылы ақша табатын блогшылар бар. Ал Қазақстанның блогосферасы бұған баяу жылжып келеді. Дегенмен сенімді түрде келе жатыр деп айта аламын. Мысалы, қазір тікелей емес тәсілдер арқылы ақша тауып жатқандар да бар. Мәселен, блогшы блог арқылы өзіне танымал есім жасайды, сөйтіп репутация жинайды, осы арқылы ақша табады. Оған блог арқылы тапсырыстар келіп түседі. Ақынар копирайт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Айгүл Қохаеваның айтуынша, шығармашылық адамдар үшін де ақша табу мүмкіндігі жоғары.
Енді жазушы жақсы жазып жүрсе, оның жазғандарын көптеген адамдар оқып жүрсе, енді сол кісіге мысалы ақылы мақала беруге болады. Ол тақырып жарнама екенін көп адамдар ұқпай қалуы да мүмкін, бірақ сол жарнамаға ақша алады мысалы.
Сарапшылар интернет жобалардың барған сайын тартымды инвестиция құралына айналатынын айтып отыр. Дерек бойынша 2009 жылы Қазнетте коммерциялық мақсатты көздеп қомақты қаржы құйылған 100 жоба пайда болған. Достар, сендер қазір ғана интернет арқылы ақша табудың жолдары мен мүмкіндіктері туралы хабар тыңдадыңдар. Бұл мәселелерге қатысты сендер де ой пікірлеріңді жеткізе аласыңдар. Ол үшін мына телефондарға хабарласу керек. 8 Алматы қаласының коды 727-257-6-64 немесе 266-6-09. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде жас қобышы Ақерке Тәжібаева мен сұхбат тыңдайсыңдар. Олай болса, біздің толқыннан алыстамаңдар. Кезекті құлақтандырудан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің клубымызға халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты жас қобызшы Ақерке Тәжібаева келіп отыр. Қош келіпсің Ақерке студиямызға.
Қош көрдік, рахмет.
Жақында ғана ашылған Балапан балалар телеарнасына сені көріп қалдық. Бұл телеарнада жүргізетін бағдарламаң жөнінде әңгімелеп берсең.
Бағдарлама туралы айтпастан бұрын бұған түскен ұсыныс жайлы айтқым келеді. Жаздың уақытында болатын еді. Концерттерден қол босап, демалып жатқан үстінде едім, диссертациямды жазып жатқан үстінде едім. Сол кезінде 2 жұлдыз жобасын жасайтын Адам Продакшн компаниясынан маған ұсыныс түсті. Жақында осындай бір Балапан балалар телеарнасы ашылмақшы. Сол жерде бір жақсы балаларға арналған әуенді бағдарламаны жүргізсеңіз қалай қарайсыз деп. Енді менің ойымда онша қатты ондай күрделі бір ой болмады да. Көрейін дедім бағымды сынап. Менің бір жақсы қасиетім қандай да болмасын ұсыныс болсын, қабылдағым келіп құлшыныс артып отыратын қасиетім бар. Сол кезде барып тыңдалайын деп қарасам, балалармен жұмысты өте қиын екен. Ең алдымен келісімді беріп қойып, одан кейін біраз дайындалып, ал енді бағдарламамызды бастаймыз, түсіреміз деген кезімізде біраз қиындықтар туындағаны көрінді. Себебі кішкентай балалармен, балабақшадағы балалармен, мектепке әлі бармаған балалармен жұмыс істеу өте қиын екен. Менің бағдарламамның аты Ән салайық деп аталады. Мен енді профессионалдық деңгейдегі музыкант болғандықтан, олардың ойынша енді ән айту қиын емес болар деген оймен мені шақырған болатын. Бірақ бұл жерде тек қана жаттап ән үйрету ғана емес, балаларға әнді 20 минуттың ішінде жаттатқызу менің басты міндетім. Тәрбиелік мәні өте көп, себебі бағдарлама арқылы балалар
балалар қазақша үйренеді. Қазақтың әр түрлі балаларға арналған әндерін үйреніп жаттай алады.
Қазір енді өзіңде қандай шығармашылық жаңалықтар болып жатыр?
Аллаға шүкір, ылғи да менің жылдық жоспарым толып жатады. Бұл жылы да мен үшін өте жақсы жыл болды деп есептеймін және де жылдың соңына дейін де әлі менің бағдарламаларым бар, яғни концерттық бағдарлама. Қараша айының 26-сында Алла жаса Германияға аттанып бара жатырмын. Ол жерде Бон, Берлин, Гамбургте үлкен концерттық бағдарламамен бара жатырмын және де біздің Құрманғазы атындағы консерваториясының оркестрі де бара жатыр. Онымен қоса Германиядан келе салып, сол күні Алла жаса Түркияға ұшайын деп тұрмын. Түркияда Ашықлар байрамы деп айталады. Яғни Түркияның суырып салма ақындарының үлкен бір фестивалі мерекесі өтеді. Сол мерекеге арнайы Қазақстанның атынан мен шақырылып отырмын.
Енді өзің айтып отырсың ғой, шетелге жиі шығамын деп. Жалпы қобыздың үнін Қазақстаннан өзге елдердің тұрғындары, азаматтары қалай қарсы алады?
Қобызды қатты бағалайтын халықтардың бірі әлине түркілдес халықтар. Басқа жерде, егер де шынымды айтсам, мына Европада экзотика ретінде қарайды. Мына ғандай аспап, бет әлпетінің өзі, тұлғасының өзі бір ерекше, ауыдан шыққан үні тіпті құлақ құршын қандыратындай, қоңыр дыбысы рухани бір азық беретіндей, сондай жылулық беретіндей сезімде. Әрине, шетелдерде тек сол мемлекеттердің өздері емес, сол жердегі қазақтарымыздың өзі ыстық ықыласпен Қазақстанға деген сағынышқа толы бір сезіммен тыңдап жылап жатады.
Келу жолың туралы қысқаша айтып берсең.
Өнерге мен кішкентай жасымнан келдім десем болады. Өзім қасиетті рух, Қазақтың рухани астанасы Түркістан қаласында дүниеге келгенмін. Кішкентайымнан өнерге құлшынысым артып отыратын, себебі менің анамның тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын. Кішкентай жасымнан бастап айтысқа болсын, концертке болсын, Қазақ радиосын болсын, теледидар болсын, қазақша бағдарлама болсын, ылғи мені қойып тыңдатқызып отыратын. Сол кезінен бастап құлағыма жаңағы қазақ музыкасы сіңді деп ойлаймын. 3 жасымнан бастап ән айта бастадым, 5 жасында алғаш сахнаға шықтым. Әнші балапан байқауы менің ең алғашқы сахнаға шығуымның бір үлкен оқиғасы болды деп айтамын. Одан кейін Алматыға жолдама алсам да, әке-шешем қаламады менің бұл жерге келіп оқуымды. Одан кейін мен бұл өте бір бөлек әңгіме деп айтамын. Жазғы демалысқа келем деп оқуға түсіп алғам. Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған арнайы мамандандырған республикалық музыкалық мектепке қылғобыз мамандығы бойынша түскенімде бүкіл туысқан аң-таң болған. Мына аспапты не үшін таңдадың, неге таңдадың? Бұл ескінің дүниесі, қазіргі кезде ешқандай қажеттілігі жоқ, ұмытылған аспап. Бір жағынан ол бақсылардың аспабы, тағы да бір қиын жағдайға түсіп қаларсың деген оймен көпсі сондай өздерінің ой-пікірлерін айтып жатты. Бірақ мойынсынбадым, өзімнің жүрегім қалауы, өзіме қатты ұнаған аспап болған екен, бұл аспапты меңгеруге тырыстым. Және де өкінбеймін, қазіргі кезде көптеген жерлерде өзімнің қазақ екенімді танытып жататын аспабымның бірі осы қылғобыз аспап деп ойлаймын. А қазіргі кезде барлығы ақерке келіп үйге қобыз тартып берсейші. Туыс жораларымыздың болсын, достарымыздың болсын, қыз ұзату болсын, 50 жылдық, 60 жас, күміс той болсын, барлық той-томалақ болсын, қазақи дәстүрлі бір тойларында болсын, көбіне қобызды үнін естігісі келіп жатады.
Қобызды эстрадаға тұңғыш қосқан қобызшысың, иә? Ұлттық аспапты эстрадаға қосуға не түрткі болды?
Осы сұрақты сол кезінде қойсаңыз қызық болар еді. Себебі мен ол кезімде өте жас едім. 12 жаста едім не бер. 12 жаста қобыз меңгергеніме мына 5-6 жыл болған екен, е? 5 жылдың ішінде мен Азия дауысы конкурсына байланысты эстрадалық мәнерде жазуға бір ой түрткі болды. Сол кезінде шынымды айтсам, қазақи музыкаға ден беріп тыңдайтын жастар аз болды. Қайта жаңғырту мақсатында, жастарымыздың құлағына сіңіру мақсатында эстраданы қостым. Мен бұл жерде күйдің мазмұнын бұзған жоқпын. Тек қана әдемі бір көркем, әдемілік бір эффектлер қостым. Эстрадалық мәнерде алғашқы қобыз тартып шыққанымда көптеген әртүрлі сындар естідім, пікірлер естідім. Біреу мақтап жатты, біреу сынап жатты. Қобыздың үнін бұздың, қобыздың табиғатын бұздың. Ол эстрадада мүлдем естілмейді, оны тек жалғыз ойнау керек деген әңгімелер болып жатты. Ал бірақ уақыт көрсетеді екен барлығы. Айтып жатады ғой, теңіздің бетіне өзі уақыт арқылы керек емес лас нәрселер теңіздің бетімен шығып, толқындар арқылы шығып жатады жағаға. Ал қаймағы бетінде қалады деген. Сол сияқты қазіргі кезде көп деген ұсыныстар тек осы эстрадалық жөнінде болып жатады.
Осы қобыз бен репертуар таңдауда қандай да бір ерекшелік бар ма мысалы?
Қобыздың негізі репертуарын айтып кететін болсам, қобыздың репертуары күйлері өте шектеулі. Әрине, домбыра сияқты көптеген композиторлар жазған емес, санаулы ғана композиторлар бар. Атап айтқым келеді, ол композиторлардан мың да бір алғысымыз бар. Себебі сол композиторлардың шығармаларын қазіргі кезде көптеген жастарымыз ойнап келе жатыр. Ол жаста болса, қазіргі кезде көптеген шығармалардың авторы Әлқуат Қазақбаев деген қобызшы, композитор, Астанада музыкалық академияның ұстазы. Екінші Ермұрат Үсенов. Ол кісі де өте жақсы деңгейдегі композиторлардың бірі, қыл қобызға арнап шығарған бірнеше шығармалары бар. Тағы да айтатын болсам, Қуат Шілдебаев, оның бір Қарагемер деген, Қоңыр деген атты күйлері өте керемет. Қорқыт Ықыласымыздан басқа, Жаппас Қаламбаевтың бірнеше күйлерінен басқа жаңа халығай әуендерін ойнап жатамыз. Одан басқа қазіргі қобыздың ойнау шеберлігі соншалықты дамыған заман, біз батыс композиторларының шығармаларын ойнап жатамыз. Яғни скрипкаға арналған, виолончельге арналған, Моцарт, Бетховен, Гайден, кімдер тағы, Чайковскийдің шығармаларын ойнап жатамыз, Вивальдидің шығармаларын, концерттерін орындап жатамыз.
Қобызды өзге аспаптардан нендей қасиеті ерекшелендіріп тұрады?
Бір емес бірнеше рет байқағамын, қобыздың әуенінен, қобыздың сазынан, қоңыр қою дыбысынан, қылышектен төгілген мұңды деп жатады үнінен көптеген адамдар өте жақсы бір серпіліп, бойында жаңағы ауру болып жатса, ол тарқап, кішкене босап, психикасына, яғни басына, миына көп әсер беретін бір халін көргенмін. Ауырып жатқан сырқат адамға да ойнап бергенімде, өне бойы бір жақсы сезімге бой алып, дене бітімі босап, кішкене бір өте сондай енді транста жүргендей болып жатады. Үлкен концерттік кездерде мына қорқыттың әуендерін ойнағанда көп адамдар, көп тыңдаушылар ләззат алып бір жақсы күйге бөленіп отырады. Ал концерттің соңынан көбіне жаңағыдай ыстық лебіздер. Мен шынында да бұл әуен әсер етті ғой, қобыздың сазы әсер етті ғой. Шынында да өзіңіз қарап көрсеңіз, басқа аспаптардан қобызды не ерекшелік тұратын? Ол дыбысы, әуені, мұңды, бір жүрегіңнен дір еткізетін бір әуен бар.
Thank you.
ал энди онун абертондук дыбыстарын айтсаңыз, одан чыгатын каскырдын үнү, улуганы, кустун ушуу, желдин сыкырыгы эстилетин сондай бир касиеттер де бар. Оны не фрагменттер деди го. Мен сондай фрагменттерди кубузда тартып, шетелдиктер көбүнө сурап жатады, келип жатат, кандай кызык мына аспаптан сондай үн чыгарууга бола ма дейт. Я дейм мен. Ал энди күлкүлү болушу сыйырдын даусун чыгарып берейин ба дейм. Шыбынын ушканын чыгарып берейин ба дейм. Аранын ызылдаганын чыгарып берейин ба дейм. Иттин капканын чыгарууга болот дыбыстын.
Иттин кабы.
Эсик кагат. Эсик ашылат. Каскырдын дабысы. Сирена. Шыбын. Үлкен ара.
Боюнча Коркут ата үлкен таудын үстүндө туруп, аңдар менен жаныбарлар менен тил табышкан деп. Сондуктан да мен ойлойм, шынында да азыркы кезде кобуз менен көптөгөн аңдардын даусун чыгарууга болот. Тек аңдардын эмес, шешенин зарын, ананын жылаганын, баланын жылаганын чыгарууга болот.
Сен гастролдік сапарларға жиі шығасың, есіңде қалған бір қызықты жайт туралы әңгімелеп берші.
Жақында өткен, мына Таразға бір апта бұрын барып келдім ғой. Өзімнің жақын досым Мұрагер Сауранбаев деген домбырашысы досымның жеке концерті өткен болатын. Сол концертте екеуміз дуэт орындап, Алматы түні деген шығарма орындап шығып, енді өзім ары қарай Қорқыттың қобыз туралы сарын әнін орындап, енді тұрып кетіп бара жатқанымда өзім ұзын көлік киіп алған болатынмын. Тұрып кетіп, енді иіліп халықтың алдында иіліп, ары қарай кулисаның артына кетіп бара жатқанымда құлауыма сәл-сәл қалып, былай-былай теңселіп, сәл болғанда жалпамнан түсетіндей бір халде болдым. Бүкіл зал деген бір сыбдыры деген не шықты да, сондай дыбыс шықты, бәрі деген. Сонда өзім ана жерде құлай-құлай жаздап зорға деген теңселген қобызым тістап алғамын. Екі жақтан көзім қызарып, бетім қызарып, аяғым дірілдеп кеткенімді зорға құлай жаздап, сол кезімде жаңағы жүргізуші шығып келе жатты да, ондай-ондай ханның қызында да болады, ондай-ондай байдың қызында болады, біздің ақ еркеміз байдың қызы емес, біздің ақ еркеміз өнердің қызы деп алып кеткенімде жаңағы соншалықты қуанып, ары қарай білінбей кеткені. Ал сол жерде мысалы құлап қалғанда не болар еді деген ойдамын. Бірақ көп естіп жататын кішкентай кезінде. Сахнада кішкентай бала құлап қалса, ол өскенде үлкен бір елінің бетке тұтар азаматы болады деген. Кім білетін болашақта үлкен бір дәрежеге алып келетін шығар деген өзімше ырымдап қоя салдым.
Ағырке, уақыт бөліп біздің студияға келгеніңе көп рахмет. Саған шығармашылық табыстар тілеймін.
Көп рахмет. Сіздеріңізді тыңдаушыларыңыз көбейе берсін.
Достар, Жастар Азаттыкта клубуна берилген убактыбыз менен аякталды. Бүгүн сендер интернет аркылуу акча табуунун мүмкүндүктөрү жайлы кабар тыңдадыңдар. Багдарламабыздын экинчи жартысында жаш кобушу Агерке Тажибаева менен сухбат болду. Азаттыктын жаштар багдарламасын тыңдай жүрүңдөр. Мен сендер менен коштошом. Келесі аптада жолукканча аман сау болуңдар.